10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pored predstava koje su politički angažovane do mere da kod poklonika takozvane čiste umetnosti izazivaju veliki otpor, postoje predstave koje idu čak i korak dalje u pobijanju pozorišne realnosti, organizujući se kao predavanje na određenu temu. Predstava, predavanje, još uvek je retko viđen gost na našim scenama i to gotovo isključivo u off produkciji. Učesnici današnje emisije opredelili su se svako za svoju vrstu umetnosti, oslonjenu na iracionalno, ja bih tako to rekla, daleko više nego na racionalnog. Sanja Krasmanović-Tasić je prvenstveno plesačica, Marko Grubić muzičar. A ipak su autori dve predstave u kojima se istraživačkom metodom analizira određena društvena pojava. Sanja u svojoj autorskoj predstavi o savesti istražuje nerazjašnjeno ubistvo novinarke Dade Vujasinović, dok je Marko Grubić, ko autor predstave Udarna vest, to je skorašnja predstava za razliku od ove o Dadi, dakle Udarna vest koja analizira funkcionisanje medija i posledicu njihovog delovanja na ljudski organizam. Moje ime je Aleksandra Glovacki, ovo izdanje Sporova u kulturi na temu Umetnost koja zrači versus umetnost koja znači. I želim dobar dan Sanji i Marku.
Dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što ste ovde i hvala što ste došli u ovo, mislim, treba u rano jutro krenuti. I iako ovo sunce greje kroz prozore i zagrejanog stana deluje da je proleće došlo, ipak su nas sačekale zaleđene barice napolju, tako da ljudi koji još niste izašli, računajte na to da je u Beogradu bar čak poledica, znači ispod nule. No, da krenemo mi od samog početka. Mene zanima, dakle, Sanja i Marko, zašto ste se opredelili, ali mislim na onaj suštinski poriv koji vas je odvukao, Sanja vas u ples, Marko vas u muziku, i možda krenemo od Sanje. Dakle, šta je to bilo u igri? To je ono što sam rekla da je ipak daleko više iracionalno nego racionalno, bar se meni kao gledaocu to čini.
Pa, ja moram kažem da ja apsolutno nikad nisam razmišljala da sam ja ušla u igru, nego je igra ušla u mene. Ja sam jednostavno
rođena. Ti mi je racionalnije, to.
Ja sam rođena sa tim. Mislim, ja jednostavno, ja kad sam prohodila, nisam znala normalno hodam, nego sam hodala plešući i mamu sam odvela sa 4 godine u Centar za kulturu Stari grad, gde je Jelena Katić držala svoje čuvene časove baleta. Tad nije bilo puno tih plesnih studija, i čitav život sam u stvari posvećena. Sad, naravno, kasnije sam prešla više u dramsku umetnost, čak što više sam samostalna umetnica pri udruženju, reprezentativnom udruženju dramskih umetnika Srbije. U skorije vreme sam postala i članica udruženja baletskih umetnika, što je bilo logično, jer se nekako velikim koracima i vraćam plesu i koreografiji i koreodramama, tako da. Ali uglavnom, sad najviše u stvari režiram. Eto, to mi je neki moj put i još i dalje se bavim glumom i mogu da kažem plesom i igrom i dalje plešem. Znači, sa 58 godina ja i dalje plešem.
Ali Sanja, šta je to, dakle, kakav je to osjećaj? To hoću da prosto suprotstavimo ta dva pristupa. Dakle, igra, muzika, to je nešto sasvim drugačije od onoga što mi sad, na primjer, radimo. Dakle, racionalno se izražavamo, logički idemo nekim logičkim putem da dođemo do određenog cilja, do određene istine.
U suštini, ja sam upravo to spoznala, da je moje sredstvo komunikacije jeste ta neverbalna telesna komunikacija i da je to moje, u stvari, neki najjači, ako mogu da kažem, atribut ili jednostavno kvalitet, talenat. Upravo zato sam odlučila u jednom trenutku, kad sam se već bavila dosta dugo tim laboratorijskim fizičkim teatrom, koji zaista takođe zahteva telesnu ekspresiju, žela sam da napravim neku novu formu gde bi u suštini pokret bio ako mogu kažem, glavni pokretač čitave priče, i tako su nastali koncept eseja u pokretu, koga ja, dakle, razvijam već, boga mi, 10 godina, tako da otprilike...
Pa ni više, zar nije...
Od 2011.
A da?
Da, znači 11 godina već razvijem. Prvi je da priča Hleba i krvi je bio prvi, i sad nakon toga se razvijaju na različite načine moje eseje u pokretu. Poslednji je Daikon, eseje u pokretu o plesačkom telu, koju sam izvela na Kondenzu, evo, baš prošle godine u oktobru.
O tome ćemo malo podrobnije kasnije. Marko, isto pitanje, dakle, taj odnos prema muzici, taj izbor muzike prvenstveno kao način izražavanja u nekoj jako ranoj mladosti u vašem slučaju. Iako ste vi završili prava, Sanja je završila engleski na filološkom.
Španski.
A to je ovaj racionalni deo, sad pričamo i racionalno. Kod mene je bilo u momentu dok još mi se svest nije razvila. Dakle, ja pred tu negde od drugog osnovne, do tad je bilo polumagija, ali otprilike u drugom osnovne sam shvatio da znači ovaj život, to je besmislen, niko ne zna smisao, ali ima muzika, ima devojke. I ta prosta činjenica do dana današnjeg, umeđu vremenu napadnete obrazovanje, kultura, nešto čitaš, trudiš se, ali na kraju zaključak je isti kao kad sam imao drugi. E sad, u drugom razredu osnovne se za konkretizaciju ove opšteg, nije ni misa opšteg osjećaja, dogodilo se da s jedne strane imaš neke ploče koje roditelji dobijaju za rođendan i među njima su bili Beatlesi, i s druge strane imaš školski program koji nama puštaju umjesto nekih časova u kome su takođe Beatlesi. I onda ti u onim emisijama vidiš, ima ta muzika uz koju idu devojke i pomisliš da će, hoću to, makar bio milijarditi deo toga, ali hoću to, sve ostalo je dosad. I to tako krene, i sad kažemo, među vremenu svašta tu upada.
Ali kako ste svirali, kako ste počinjali da svirate?
Prvo nisam verovao da mogu uopšte to da radim, nego sam potajno to negde čuvao i prvo smo se igrali toga, nismo svirali. A onda je to valjda bilo toliko jako da smo se odvažili da počnemo da sviramo, i vrlo prosto, kupe ti roditelji najjeftiniju gitaru u gradu, vidiš jel možeš, možeš, i onda se učiš. I onda, a učiš se tako što odmah nešto praviš. Mi smo odmah napravili školski bend, pa smo napravili drugi bend, pa treći, četvrti, pa je Darijan Mihajlović, koji je bio u bendu, upisao režiju, pa nas je on povukao u pozorište i to
Torpedo
tako
išlo. Torpedo i Dadov, da, i tako
dalje.
Da,
to je tako išlo spontano dalje jedno za drugo.
A kako ste učili gitaru? Jeste išli u muzičku?
Ne. Drug me je naučio osnovno, onda sam išao po blues i jazz klubovima, gledao nešto, zapisivao neki sebi, pa dok od kuće, i onda su bile neka VHS kasete sa nekim muzičkim, ne znam šta, pa sam to gledao i sećam se da, ako je nešto, mislim da je bilo značajno za ovaj deo koji, ajde ga nazovemo, karijera, što za razliku od privatnog života, da uopšte nisam ni drzak, ne možeš reći ni da sam hrabar, ništa od toga, ali sam ispostavilo se u umetnosti sam prilično drzak. I onda iz te drskosti sam kupio neku knjigu Jazz, Harmonija, ne znam šta, iz Amerike, tad nije bilo interneta ili ništa. Tu sam nešto malo naučio i odmah sam počeo da dajem časove bas gitari.
I, i da zarađujete pare, odlično.
Tako da to su moje prvi novci od ove muzike. Ali sve u svemu, od prvog momenta do dana današnjeg, to je potraga za uzbuđenjem kao takvim. U mom slučaju se dogodilo da je muzika jedno od dva najveća uzbuđenja, i sad ja radim samo varijacije na tu temu ceo život.
Ali zanimljivo mi je, oboje vas pitam... idete okolo, apsolutno niste u stanju da baš onako racionalizujete to osjećanje. Dakle, Sanja, vi dok igrate, Marko, vi dok svirate.
Pa, zato što to nije predviđeno za racionalizaciju. I to je, mislim, glupa je malo generalizacija, ali nije da nema istine. Ja sam puno radio muziku za predstave i slične pojave i znači puno sam radio sa rediteljima i dramaturzima. I to je druga vrsta mozga, zaista. To je druga vrsta mozga. I mnogi u publici mislim da su druga vrsta mozga. Ali sad da ne bismo zašli u duboku filozofiju, evo vrlo tehničkog primjera koji govori. Ja kad gledam predstavu, kad slušam koncert, to što 30% teksta nisam čuo, nisam razumio, nema nikakve veze. A dobar deo publike, ako ne čuje dve reči, kaže muzika je bila preglasna u predstavi, nismo čuli, nise čulo. Aha. A nise čulo 1%, bukvalno. I to je ta, ako govorimo o tom iracionalnom mozgu, a bez filozofije, eto, to je otprilike primer kako on funkcioniš.
To je, to je isto tema za sebe, zapravo koliko je publika različita. I mi kad govorimo o ovom nekom suprotstavljanju dve vrste umetnosti, to se zapravo, to se ne tiče same umetnosti koliko se tiče percepcije i publike. A ujedno i u možda manjoj meri kritike i teorije. Ali ovo mi je strašno zanimljivo. Dakle, vama su puštali u školi Beatles-e. Još ste ta generacija.
Još smo ta generacija. Da, nije, ako nismo poslednje, jedno smo od poslednje.
Dakle, da, nije ono... Šta bi bilo? Ajde sad da malo, evo, maštamo šta bi bilo kad bilo. Šta bi bilo da su vam puštali kao što već poslednjih, pa jedno, 25 godina, 30, možda čak deci od obdaništa puštaju većinom folk. Turbofolk. Šta mislite, kako bi se to na vas odrazilo?
Nisam o tome puno razmišljao, ali jesam razmišljao šta da su mi u onoj istoj ikonografiji Beatlesa koje jure devojke i tako dalje i opšte ludio zezve, šta da je bila muzika Beethovena? Da li bi mi Beethoven bio interesantniji, da li bi mi bio interesantan kao Beatles, i drugim rečima, da li je sve jedan veliki Pavlovljiv refleks? Da li je neka uzbuđenja iz privatnog života su vezani za zvuk, a taj zvuk po definiciji nije racionalan i onda se to zajedno napravi kao nešto, neko duboko uzbuđenje. A da se spuštaju, pa i slično, mislim, to kad pogledaš, sećam se još 90-ih da sam sa svojim najboljim prijateljem komentarisao kao čekaj, ono što je nama dođe u 5 do 5 kao je blesava melodica, ali ekstremno draga, da. E to je sad ljudi, sad ovoj deci će da bude za 10-20 godina Željko Joksimović i da. Tako to. Tako, mislim, mnogo funkcioniše na osnovu najobičnijeg Pavlovljevog refleksa.
Tim gore po nas.
Da, tim gore po nas, ali samo nas, ne po sve.
10 sati, 13 minuta, idemo na zvuk, idemo na muziku, slušate Sporove u kulturi. Have I been your memory? Where is better to love than ever can be? Your door is always open and your path is free to walk. Your door is always open and your path is free to walk. Will I be able to dream easily? And try to watch us in the shade. Your door is always open and your path is free to walk. Your door is always open and your path is free to walk. I got somebody is always open and your path is free to walk. Your door is always open and your path is free to walk.
I heard that train coming round the curve, whistling and churning and changing my nerve. That train is always coming, your path is free to walk. Your train is always coming, your path is free to walk. That train is always coming here.
Idemo dalje sa sporovima u kulturi. Spor je uslovno ovde rečeno, dakle govorimo zapravo o dva pristupa umetnosti, čini mi se onako za sada polarizovana. Dakle, ovo o čemu smo govorili, ples, muzika, sve to bilo negde na početku. Međutim, zašto ste se onda opredelili, mislim, šta se tokom vremena menjalo to osjećanje da ste se izrazili na dobar način, pa ste, da li ste rekli o svetu ono što želite o sebi, pa ste se zato, odnosno niste, pa ste se zato okrenuli o ovoj drugoj vrsti. Dakle, Sanja, ja bih uzela kao baš primer predstavu o Dadi Vujasinović i to je, dakle, esej u pokretu, ali je i dalje esej, to je predstava esej. I vi tu i govorite i publika je uključena. Dakle, da li se to moglo, recimo, plesom izraziti isključivo?
Ja upravo sad razmišljam o ovom prethodnom pitanju koje ste postavili u vezi našeg bivstvovanja u toj našoj izabranoj umetnosti i shvatila sam u stvari šta je mene privuklo u plesu. To je bilo jedino stanje kad plešem, kada se ja potpuno stapam i kad ja ne postojim na neki način. Znači, ja ne razmišljam, ja ne znam koliko je vreme, šta mene okružuje. To je jedno potpuno stapanje. I shvatila sam da najbolje predstave koje sam igrala do sada su bile upravo one kada predstava počne i predstava se završi i ja potpuno nisam svesna šta se desilo tokom predstave. Ja sam toliko bila u toj predstavi, u toj ulozi, toliko sam bila stopljena sa tom energijom izvođačkom, ne znam kako to da objasni, vrlo je čudo, to je već iracionalno. I ono što je meni zapanjujuće, što ja koja težim ka tome, u stvari to je ta po istočnjačkoj filozofiji, biti ovde i sada prisutan, znači potpuno u jednom neprihvatanju i neosećanju onoga što te okružuje, to je jedno fantastično stanje koje je vrlo teško postići. Ja sam izabrala da uradim predstavu u formi gde zahtevam od svakog člana publike da bude vrlo prisutan, da bude aktivan, angažovan i da tačno zna, ako mogu da kažem, strukturu predstave, da tačno zna šta ga očekuje, koliko još scena ga očekuje, koliko još priča ga očekuje. I to je meni bilo onako vrlo, ali sam smatrala je to jedini način, jer to je neka vrsta aktivacije i osvešćenja publike da oni moraju da budu angažovani, da ne smiju da budu pasivni i da ne smiju samo da nešto gledaju. A u potpunosti u pravu, ova predstava je u suštini dokumentaristička. To i jeste neka vrsta predavanja predstave, to i jeste neka vrsta, ako mogu da kažem, zaista jedne realne životne priče koja je ispričana kroz razna umetnička sredstva. A esej u pokretu se zaista desi, ali je on na kraju. Znači, na samom kraju ja samo plesom, samo svojim telom prolazim kroz sva stanja predstave, kroz sve to u stvari što sam prethodno opisala fusnotama.
I priču, i razgovor.
Svaka fusnota, većina fusnota ima naravno tekstove koje ja ili izgovaram ili su dadini tekstovi koji su snimljeni ili na razne načine, neki su i projektovani, neki su ispisani pred očima publike u jednom, ako mogu da kažem, video radu, tako da je vrlo zanimljiv onako koncept koji je zaista sa puno teksta, ali zaista na kraju se desi taj esej u pokretu koji je u stvari vrlo katarzičan i mislim da je to taj trenutak kada ljudi zaista spoznaju i shvate čitavu predstavu, koja je bila dosta, ako mogu da kažem, taksativna i ispričana.
Vratit ćemo se i na to. Marko, dakle, vi ste ovo je poslednje što ste uradili, koliko znam, Udarna vest ili...
Ako ne računamo muziku za paklenu, decu paklene pomaranđe koja je upravo izašla, da, ali sad, u smislu producentskom
to,
i
to sam ostalo, sad htjela da kažem. Dakle, to je u nizu vašeg rada, vi ste tu zapravo radite muziku, ali ideja za predstavu bila vaša. I
da, radio sam i video i asistirao Minje sa režim i tako dalje. Mislim, praktično smo Minja Bogavac seli i uradili. I ja seli pa uradili sve.
Tim bolje. Tim bolje po ovaj razgovor. Dakle, o čemu je reč? Prvo, zaista bih preporučila i jednu i drugu predstavu. Rekla sam Marku maločas, mislim, o Dadi smo govorili na programu, zato ne i preporučivali je, zato ne govorim toliko, ali Udarna vest je, kada je izašla, koliko ima?
Prošlog jula.
A već toliko ima. Pa dobro, to je manje godinu dana.
Malo se sporije zalufavamo, zato što je prošlog jula i dalje korona često ometala, od moje lične korone, pa nadalje.
Dakle, to je produkcija Bitev teatra?
Ne. Udarna vest je produkcija koja nije uzela 1 evro iz džepa poreskih obveznika. Znači, produkcija je privatna, zove se Trinidad. I to je praktično Peđa Bokovac i Mika Tanac, koji dva čoveka, jedan advokat, drugi biznismen, su finansirali kompletnu predstavu i ja sam nešto malo doprinao, ali ja sam tu vrlo manjinski. I to je to.
A gde je igrate? Ja sam je gledala neko večer u Studentskom gradu.
Da, a i to je kao i Jami Distrikt i prethodne moje produkcije u čijim su produciranju učestvovali i institucije, ali suštinski to budu putujuće predstave. Mi smo do sada Udarnu vest odigrali, ja mislim, 11 ili 12 puta, znači bili smo u Fažani, Puli, Tivtu, Rogaškoj Slatini, nekoliko puta smo igrali u Novom Sadu, igrali smo u Beogradu 2 puta i ne znam gde smo, bili smo još negde, sad mi je stao mozak, ali to je putujuća predstava.
U predstavi igraju dvoje glumaca, Đorđe Živadinović Grgur i Mina Nikolić je igrala.
Da, a sada igra Sunčica Milanović. Da.
Sunčica Milanović i predstava je, dosta istraživanja bilo.
Da.
I recimo, zašto je preporučujem? Zato što je užasno važno. Moram priznati da je to i moja obsesivna tema i zato sam otrčala da je odgledam po onoj kiši pre neko večer. Dakle, šta nam rade mediji? I počinje time zašto je strah zapravo postoji evolucijski i šta strah čini našem telu i zašto je neophodan. Dakle, diže nam adrenalin, strah izaziva opasnost koja nam preti, diže nam adrenalin, telo se potpuno rekonstruiše, odnosno isključivo je sva energija i fokus ide na to da se odbranimo od tog medveda, recimo, koji nas je napao ili nekog drugog čoveka. Šta se dešava kad nemaš medveda, nego kad si svakodnevno frustriran i plašen iz medija? Dakle, nas mediji sada isključivo plaše. I postoje onda istraživanje, 74% valjda vesti su...
Da, to je moje lično istraživanje na uzorku od 10 dana. Ja sam 10 dana svaki dan gledao vesti Pinka, vesti RTS-a, vesti N1, vesti Newsmax Adria i shvatio sam da ima 4 kategorije vesti i udarao crte koliko ima koje. I to onda je ispalo otprilike to. 74% su totalno nedvosmisleno loše vesti. A suštinski loše vesti su 90 i nešto posto. Suštinski loše vesti. Vi kad imate vest, na primjer, evo, došle su vakcine, to je osnovna vest, nije dobro, bolest je. Pa eto, u tom što nije dobro, desilo se nešto što malo kreće na bolje. Ali to nije dobra vest. Dobra vest je kad je nešto...
To je vest koja nas podsjeća na...
Jeste, dobra vest je kad je nešto okej ili čak dobro, pa evo sad je malo još bolje. Tih vesti za tih nedelju dana, odnosno 10 dana mog malog istraživanja, je bilo 4. A i tu sam morao da proširim ono što sam prvo mislio. Proširim definiciju, da probam kroz prste da bismo došli do 4 vesti. I to je početna tačka predstave, to je ta inicijalna baš kapisla, koja je meni tinjao davno, ali s koronom, kad smo svi još više gledali vesti i tako dalje, 20. godine, se uvećala značajno. I ti vidiš da... svi znamo, mediji manipulišu i svi znamo da vlast zloupotrebljava medije. To svi znaju, svi pričaju svaki dan i tako dalje. Ali vrlo prostu činjenicu koju takođe svi znaju, ali malo ko osvesti, je da svi medije, informativni program svih medija, govore mi imamo istinite, tačne, objektivne vesti, to s jedne strane, a sa druge strane 90 nešto posto tih njihovih istinitih, tačnih, objektivnih vesti su negativne. I tako decenijama. Da je to tačno, zaista, svet bio davno ne bi postao, davno ne bi bio smak sveta. I krenuti iz te proste nelogičnosti koju retko ko onako osvesti. A onda se razvije u svašta. Mi smo intervjuisali 15-ak ljudi vezanih za medije ovako ili onako, što profesora, što novinara, psihologa jednog i tako dalje. Onda smo tu
to me baš zanima, evo, kažu stručni konsultanti, konsultantkinje Uroš Antić, Milena Dragićević Šešić, Robert Čoban, Jovana Gligorijević, Magda Janjić, Marija Ratković, Antonela Riha, Irena Ristić, Aleksandar Timofejev, Aleksandar Žikić. Kakve su njihova kakva su njihova zapažanja na tu temu? Jer tu su ovde, ja prepoznajem, dosta novinara.
Da, ali nismo mi njih pitali, nismo mi njima rekli ovu tezu koju sam ja upravo ispričali, pa ih pitali šta misle o toj tezi. Da. Mi smo njih više pitali o nekoj njihovoj praksi, o njihovom razmišljenju i onda smo to sve ubacivali u koš koji smo čitali kroz ovu tezu. Tako da, teško mi je jako da kažem šta oni su pričali, mislim, sad ružno zvuči, o svemu i svačemu, ne u smislu bez veze, nego u smislu...
Široko.
Ekstremno široko. Ekstremno. Mislim, tako da ne bih sad mogao nešto specijalno i posebno da izvojim na tu temu.
Da zaokružim samo zašto je takođe bitno. Dakle, manje, više mi ovo znamo. Nismo brojali vesti, ljudi, ja kažem, meni je to obsesivna tema, apsolutno, mislim da nas to uništava, ali većina ljudi je navikla, oguglala, dakle, naslovi pored kojih prolazimo svakoga dana, bukvalno viču na nas. Jedan put sam napisala, pošto povremeno jedino gledam te vesti N1, onda sam napisala, kolege, nemojte da lajete na nas, jer samo plasiranje vesti je bukvalno kao laveš.
Da.
Sve se svelo na to. Ja mislim da ni oni nisu svesni. Da. To su okej ljudi, ali prosto...
E ono što mi je žao, što na kraju nam nije završilo u predstavi, a jeste bilo jedno od glavnih onako teza, odnosno idejica, uzgled sad pokušavamo da nađemo budžet da napravimo dokumentarni film. Dokumentarno igrani film sa istom tematikom, pa se nađem da će toga tu biti. A to je taj, baš taj mehanizam. Vi imate urođeni osjećaj straha kao hormonsku reakciju, hemijsku reakciju u telu, jer vam treba kad se ono još pre stotina hiljada godina, kad se pojavi vuk iza žbuna, vama to treba da odreagujete da biste preživjeli. I to mi imamo vrlo slično do dana današnjeg. I ovo što si ti rekla, jel, novinari triggeruje to, jer je to najlakše izazvati. To je evo, ja sad da uzmem da se razderem ovaj mikrofon, svi biste se trgnuli u jednoj sekundi. To je toliko lako izazvati.
Yes.
I kako cela stvar funkcioniše? Sa medije vam bace nešto, vi morate da se uoprezu i krenete da gledate, da se informišete, da možete da reagujete. Ali vidite, sutra se ništa nije desilo. Ni preko sutra, ni nakon sutra. Posle 7 dana vama strah ne služi za to, nego vi ste iz straha napravili naviku da gledate to i onda ide sledeća faza da se navika najvažno prelazi u perverznu zabavu.
Ali ima tu još jedan, to je sad već psihički o čemu govorite, ali ono što je strašno, ima tu jedan i dalje biološki efekat na organizam. Kad ti nemaš tog medveda od koga treba da bežiš ili koga ćeš, ne znam, udariti kamenom ili sekirom, nego te mediji bombarduju i ti nemaš zapravo protivnika, to se taloži u organizmu, znači i taj deo istraživanja ste izvršili, to se prosto taloži u organizmu i mi postajemo anksiozni, apatični, izuzetno, dakle, fizički reagujemo na ovo što živimo. E sad, mislim, govorimo o predstavama, prosto da bi slušalci shvatili koliko su to dve važne teme. I ova o nerazjašnjenom ubistvu Dade Vujasinović posle 20 i kusur godina.
Takođe novinarka.
Takođe novinarka. I ovo što nam rade. I mene sad zanima, Marko, da li, pošto to je vaša ideja, učestvovali ste u toj predstavi, to je predstava, predavanje, pričat ćemo malo kasnije o tome. Da li ste, biste išta od ovoga, recimo, mogli da izrazite kroz muziku?
Pa nemoguće, evo, od malo pre ovo što sam rekao, to je nemoguće izraziti kroz muziku, mislim, prosto, dobro su. Muzika funkcioniše na drugačiji način. Mislim, uzbudljivost muzike leži u tome što mi, osim kada je reč o govoru kao takvom, mi u društvu nemamo konvenciju o značenju zvuka. Mi, kad ja kažem zvuk, imamo konvenciju, to što se čuli, nema neko značenje. A kad vam udarim C dur, to za vas možda znači jedno, za mene drugo, pa zavisi u kom kontekstu je taj C dur i tako dalje i tako dalje. I baš zato što nema konvencije o značenju, baš zato je to tako iracionalno i zato je to tako uzbudljivo. Zato što ne može se objasniti, zato je uzbudljivo. A ovo su vrlo jasne, skoro pa suvoparne teze i to je jednostavno nemoguće izraziti kroz muziku. Ali kad predstava Udarna vest je, bar po mom mišljenju, sve samo ne suvoparna. I tu nije jedini sadržaj ta teza koju mi kažemo, svi ovo znate, ali malo niste osvestili, samo da vam udarimo lupu na to, nego ima svašta u predstavi što ne komunicira kroz racionalno. Ima i puno muzike, ima puno pokreta, mislim da su scene idu iz jedne u druge na neobičan način i vi pratite jedan tok koji je, ja bih rekao, bar često iznenađujući. I onda u tom smislu nije predstava samo da mi vama kažemo šta se dešava, nego i delo je na tom iracionalnom nivou.
Naravno, naravno.
I tu je muzika pomoć.
Forma je apsolutno forma pozorišne predstave. Dakle, to jeste predstava, to nisu izašla
ili,
dva čoveka.
Ili, recimo, predstave. Ne znam da li je pozorišne, ali jeste forma predstave.
Jeste. 27 minuta do 11, sporovi u kulturi, vreme za još malo muzike.
Moi, ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi. C'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si, comme si, comme ça. Comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien de suivre mon chemin et de croire en mes mains? Si c'est ça, c'est passé, c'est ainsi. C'est comme si, comme ça.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će književni kritičar Vladimir Gvozden.
Eko. Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plaović, 9. marta u 20.30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva. Iranska konferencija. U režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je.
U prodaju PGP RTS.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
10.36 i rekao u jednom trenutku ova dva pristupa umetnosti, pa zapravo svodi se na pozorišnu predstavu. Sigurno sam da unutar same umetnosti nemaju nikakav sukobni spor, ali zapravo smo došli do onoga što jeste, gde negde postoji ta polarizacija, a to je percepcija publike. Dakle, Sanja, zanima me kako, pošto igrate tu predstavu već 10 godina i zadajete zadatke, publika zapravo bira, vi imate nekih, koliko segmenata?
14.
14 segmenata, fusnota, takozvanih, i publika bira zapravo broj i onda vi izvedete, jedna uvek ostane neotvorena jer ni samo ubistvo nije otvoreno. Kakva su iskustva sa publikom? Kako publika prima tu vrstu predstave? Da li je to samo onako racionalno? Eto, saznali smo nešto. Ove što, kažem, pojedine optužbe, pa čak i zapravo iz pozorišnih krugova od samih autora, onda dolaze, pa to je, mislim, ne treba mi tako nešto, čitaću novine. Da li se to samo svodi na, kao, na čitanje novina?
U suštini, ove godine u aprilu, 8. aprila, će biti 28 godina od ubistva Dadivoje Sinović i 8 godina od premijere predstave. Ja se zaista nadam da ću dobiti termin u Bitev teatru, jer ja obično u aprilu uvek igram tu predstavu i naravno i na drugim mestima, drugim scenama, gde je god. Tako da je meni vrlo značajno da igram u aprilu, jer to jeste jedno obeležavanje i jedno podsjećanje da se ta poslednja fusnota ne otvara i da još uvek nije razrešeno, jer je rečenica da kada budu svi detalji poznati, kad se bude saznala istina o smrti Dade Vojsinović, tada će predstava biti kompletna i videće se ta poslednja fusnota. Sredstva su vrlo umetnička, naravno, kao što je Marko rekao. Dakle, tu je jedan visok, ako mogu da kažem, estetski, naravno etički doživljaj publike koje doživljava, jer nekako posle toliko godina bavljenja umetnošću ja sam zaista htela da isprobam sve što sam naučila od pozorišta senki do čisto jednog nekog konceptualnog videorada, do nekih neobičnih fotografija koje se smenjuju. I sve u stvari, čitava smisao te predstave jeste da se prikaže ko je zaista bila Dada Vojsinović i istina o njenom radu, o tome šta je ona pisala. I mislim da zaista niko ko je gledao predstavu nakon odgledane predstave više nema dilemu o smrti Dade Vojsinovića. A ono što želim da istaknem jeste, nekako sam razmišljala o tome, ja sam u stvari počela se bavim pozorišnom umetnošću, jer sam u jednom trenutku, 1993. iako sam tad završila tu akademiju plesnu u Novom Sadu, isto shvatila da mi je moj izraz umetnički nemušt. u odnosu na ratna dešavanja koje su se jednostavno su bila tu i mi smo, ja sam se osjećala neverovatno nekako nemo, zagušeno, užasno, sputano, paralisano i želela sam umetnošću da progovorim protiv rata. I zaista nisam znala, ja jako me sad zanima, znam da ima jako puno aktivističkog plesa, želim to da istražim jer mislim da je to jako važno, da može i plesom verovatno da se to ispolji i zato sam otišla na jednu radionicu Dah teatra da bi naučila neke pozorišne tehnike i da bi eventualno radila neke solo performanse koje se tiču rata kao umetnice i aktivistkinja. I ostalo u Dah teatru sledećih 21 godinu. Tako da, eto, ja zaista mislim da nije ples nemuš, da sam ja tad bila mlada plesačica koja je jednostavno i koreografkinja, nisam znala kako da ljudi razumeju, upravo, Marko, što ste rekli u vezi reči, zvuk i zvuka samog. Kao, shvatila sam da je potrebno da dobijem glas na sceni, da kriknem na sceni, da vrisnem na sceni i da osvestim ljude o tome šta se dešava. Dakle, u našem neposrednom okruženju tad znamo svi raspad Jugoslavije i zaista mislim da je Dah teatar tad bio neverovatno i uspešan upravo zbog toga jer smo bili neko mali nukleus neke vatre i strasti i jasnog progovaranja kroz umetničku formu protiv rata.
Trebalo je sigurno da kažem na početku, dakle, ono što se vezuje veoma za Sanju Krsmanović-Stasić, to je Dah teatar za Marka Grubića, grupa Vrum. Sanja, vi imate svoju trupu,
Hleb teatar,
već nekoliko godina. A Marko, vi godinama radite, dakle, i primenjenu muziku, to je pozorišna muzika, producirate, kao što smo već pomenuli, i to su, koliko ja znam, evo, nismo se nešto dogovarali pred emisiju, ali ono što znam, šta sam gledala, to su uglavnom takođe vrlo angažovane predstave.
Da.
To pretpostavljam ide iz neke potrebe, evo, kao što je Sanja rekla da progovori o ratu, ide iz potrebe da se progovori o onome u čemu živimo. Kako živimo? Iz čega ide?
Pa, ja svakako nemam ni mikro promil osjećaja bilo kakvog misionarstva. Šta više, mislim da umetnost ima smešnu ulogu u uticaju da umetnost teško da utiče na ozbiljne promene u društvu. Mislim, evo, aj prvi primjer. Woodstock generacija, John Lennon, sve. Znači, to je neki aktivizam kroz popularnu muziku koji su milioni gledali, slušali i tako dalje. Pa se rat u Vijetnamu završio jedno 5-6 godina nakon tog talasa. Znači, ništa nije uticalo. A da ne govorimo o suštinskim promenama u društvu i tako dalje. A to je verovatno jedan, ako ne i najveći, otvoreno aktivistički pokret kroz umetnost. Tako da, ja nekad ne idem iz toga, nego idem iz vrlo suprotnog motiva, a to je, ja bih jako volao da otvorim Pink i vidim 4 sekunde muzike i da mi bude super, ali nažalost dosadno mi je. I onda, da bi sebe zabavio, moram da napravim neki kontekst koji je meni zabavan. Ispostavilo se da je to muzika, pa izgleda nije baš ni čak samo muzika, nego muzika i još nešto. I onda kad je to, ajde, kao još nešto, šta je, pa šta te žulja? Mislim, mene...
Dobro, ipak znači.
Da, Yami District, kad smo radili, na primjer, pre toga smo napravili kao neki muzičko-scenski performans, Aleksandra Janković je glumila i grupa Vrum je svirala, Minja je pisala tekst.
Da,
Minja Bogavac. I tu mi je teza bila da mi je neverovatno da u 21. veku nacija kao ideja postoji. To je kao da stavljate, ne znam, ono, motor od najnovijeg Porschea u fiću od pre, iz 50 neki. To je toliko neprirodno.
Ili u kočiju, recimo.
Da, i u kočiju još bolje. Da.
Pošto uopšte ne radi.
Da, to je potpuno neprirodno, a opet gotovo čitav svet je organizovan na bazi nacionalnih država. I eto, to me je zažuljalo i od toga je krenulo sve, ja mi diska, kao što me ovde zažuljala ta statistička činjenica da je ne 72, nego 90 nešto posto vesti je suštinski negativno. To deluje kao duboko nenormalna stvar. I onda, eto, kao ima muzika i ima ta teza koja je interesantna, to napraviš tako da tebi bude zabavno. Ja o publici uopšte ne razmišljam. Ja o publici razmišljam samo statistički, u smislu.
Ali ste svedok, izvinjam da. Se, svedok ste jer učestvujete u svim tim predstavama.
Jesam,
skoro.
Dakle, ali, da.
Verujem da ste svedok jednog opšteg oduševljenja, koliko mi se čini, recimo, ako pomislim na Yami District.
Jesam, i taj deo mi je drag. Kad vidim na kraju da je neko došao da priđe, da izrazi i vidiš reakciju, tako, naravno, drago mi je da neko se tako uzbudio, nije došao džabe tih dva sata, odnosno manje, sat i po. Ali u principu to funkcioniše da ja sebi napravim da je meni super zezanje, a onda napolje 7 milijardi ili 8 milijardi ljudi ima na planeti.
7 i nešto.
7 i nešto, onda je stvar, nema šanse da od tih 7 milijardi ljudi šta god da napravio, bar jedan promil, da im se to ne sviđa. Ako ti dođeš do jednog promila, ti možeš lepo živiš toga. Tako da, sve dalje je stvar nekog marketinga, realno, ili promocije, i tako tehnička stvar. Tako da, zapravo je prosto, napraviš da je tebi uzbudljivo, i kad je tebi uzbudljivo, ti onda to možeš da guraš, jer inače bi teško to gurao. I jednom kad guraš, guraš ovde, onda naći se već neko da je njemu uzbudljivo i onda si srećna.
Znači da ipak to uzbuđenje, katarza, emocija u umetnosti najbitnija, samo je pitanje šta koga uzbuđuje.
Tako je.
Ja uvek kažem predstava Freljićeva o Zoranu Đinđiću, mnogi su okarakterisali upravo to pamfletsko pozorište, ja sam je triput gledala i triput je proplakala celu. Znači, no. Znači to je pitanje naše emotivnosti i kako šta primamo. Imamo još koji minut do kraja emisije. Sanja, šta radite trenutno?
Pa,
i ostavite malo vremena i Marko.
Da, naravno. Ja sam hoću ovako brzo, pošto ipak ovo sporovi u kulturi, uopšte se ne sažem.
Eto, došli smo do spora.
Da, čak i ako ja sama se vrtim dugo i radim, ja bih radila ovu predstavu Dadi da nema gledalca, jer mislim da je to energetski, da to pokreće i da ako jednu osobu promenite koja je gledala predstavu, da ste već promenili čitav svet.
Tu se slažem, ali
mislim da je, stvarno mislim da pozorištima svoju misiju i umetnost ima svoju vrlo važnu misiju i poruku. Trenutno, eto, imali smo premijeru Marije Ručare 25. decembra, nastavit ćemo da igramo, imamo predstavu Majke, nadam se da ću igrati od Adi Vosinović predstavu i naravno ovaj novi esej u pokretu Dajkon o plesačkom telu, gde sam ponovo zaista zaplesala, što baš nije bilo toliko lako. Eto, to su neke nove stvari, uzbudljivi umetnički projekti i ovi drugi što se tiče dramske edukacije.
Zanimljivo je još na tome da ostavim vaša predstava Vrtenje, odnosno to je, kako to objašnjavate, šta radite zapravo?
Pa meni je to jako zanimljivo zato što naravno bavim se sufizmom, pričam o Rumiju, o njegovoj poeziji, ali pričam i o svom iskustvu vrtenja na sceni. Znači prikazujem sve pozorišne predstave, inserte u kojima se ja vrtim i takođe jesi u pokretu gde publika bira da li želi poetsku fusnotu ili želi aktivističku fusnotu ili želi istorijsku ili teorijsku. Dakle, oni biraju nekako stil fusnote, to jest temu fusnote koju ću im ispričati u vezi sa tim delom.
A čini mi se da ste mi rekli da imate sami svoje veliko zadovoljstvo kad se vrtite.
Da, ja se vrtim, ja mislim da je to taj čin vrtenja i stapanja i jednog pokušaja da, eto, energetski se nešto promeni. Zaista verujem, meni je to je moja praksa koja, neko se iznenadio kad sam ja rekao, to je čak i kondiciona praksa, nije samo spiritualna, ili, nego jednostavno je to nešto što je moja veština.
Marko, vi, da, rekli smo, mi smo sve vreme govorili o udarnoj vesti kao prosto meni zgodnom primjeru za ovu priču današnju, ali posle toga je bila Deca paklene pomoranđe u Novom Sadu, pozorištu mladih. Šta nešto sigurno planirate?
Dokumentarni, evo, ubrzom, dokumentarni film Udarna vest, Vrunć sve više i više svira, svašta ćemo raditi nešto novo. Radimo muziku, Kokan Mladenović režira Gulliverovo putovanje, koje je neki dečiji spektakl koji će biti u maju.
A to će biti u Novom Sadu, u okviru
Evropske predstavnice kulture. Zatim sa Harisom Pašovićem, Mefisto u SNP-u, pa Čehov na jesen. I idu i dalje Jami Distrikt i Udarna vest i aplikacija Volan, koju smo isto radili prošle godine. Tu sam isto ko producent. Tako da, eto to. Ima još, ali nema vremena.
niste se umorili. Ste umorni od tolikog.
Ja završio pravni fakultet. Ja bih volao glumci da završe, samo obligacijno pravo da polože. I poslije sve nema umora, prosto ceo život. Eto.
A zašto ste završili pravni fakultet?
Pa zato što nisam bio hrabar. Mislio sam, nisam mogao da verujem da ću da živim od muzike i onda sam došao do treće godine kad sam shvatio da ima šanse. I onda mi je bilo glupo da prekidam u trećoj godini. Eto tako.
Vi ste uspeli da se kao slobodan umetnik da stanete na noge?
Da. Za sve ove godine, samo dve godine sam radio u autorska prava u muzici Warner Chappell za Srbiju i Crnu Goru. To je jedini moj kancelarijski rad, a i to je bio part-time job.
Nemate, kako da kažem, ne žalite se na svoj status slobodnog umetnika. Mislim,
ja prvo nemam status slobodnog umetnika, ja sam preduzetnik. Ja imam svoju agenciju, jer slobodni umetnik ima limit zarade. A mi se, taj limit se trudimo da probijemo.
Ja sam ona sa limitom zarade.
Nije baš neki limit. Ja vam se zahvaljujem. Mislim da je bilo važno da govorimo i o ovoj vrsti pozorišta. Pa eto, tako i u nekom insceniranom sporu. Dragi slušalci, u sporovima u kulturi danas Marko Grubić i Sanja Krsmanović-Tasić. Moje ime je Aleksandra Glovacki. Pozdravljam vas u ime dežurne ekipe.